Po tednu dni smo znova skupaj v našem studiu strokovnjakinja za prehrano, gospa Marija Mrljak, dober dan.
Dobar dan.
Kot otroci smo gledali risanko mornarja, ki je imel mišice, ki je bil močan in to je bil nekakšen simbol tudi za nas otroki, če bomo jedli špinače, bomo močni.
Tako.
Danes je špinača tista, o kateri bomo razkrivali nekaj dejstev, namreč na špinačo nekateri tudi opozarjajo, da je ne gre pretirano zaužit, oziroma pretirano jest.
To je pa res. Čeprav, mislim, najprej moram povedati, da je bilo dobro, da
smo rekli.
Ja, mislim, da je veliko krat otroci polje res malo več, oziroma vse pojedo. Pri otrocih je včasih res treba kakšno tako stvar povedati, pa potem pojejo.
Ja, kako je špinača, Marija?
Pri špinači je takole, torej raste spomladi, jeseni, pozimi, poleti in tako naprej.
Je trdoživa.
Je trdoživa. Pomembno je, da si zapomnimo eno stvar, da nikdar ne vzamemo špinače v vele in predvsem, dajmo malo vprašati, kje so bila, kje je rasla. Torej, preverjeno rastiče. V vele nikoli in dejansko s preverjenim rastičem. Potem se pa je dobro izogibati pravzaprav uvoženi špinači, tisti in mogoče še bolj tisti špinači, ki je bila vzgojena v zimskih rastlinjakih ali pa intenzivno gojeni v oblačnem vremenu. To je prvi pogoj. Zakaj? Zaradi tega, ker taka špinača vsebuje kar 10-krat več nitratov, ki se pri kuhanju spremenijo v škodljive nitrite. Torej, to si je prvo treba zapomniti. Potem, kadar delamo špinačo, moramo vedno uporabiti torej nekaj tistih mlečnih stvari, torej mleko, jogurt, smetano ali celo skuto.
To mešamo med špinačo,
tako,
vedno pravite.
Ja, torej vedno taka živila, ki imajo kalcij. Zaradi tega, ker špinača ima oksalno kislino, ki jo je pravzaprav več v listih in pa rebrih, pardon, v pecljih in rebrih, to se pravi, da to rajši odstranimo. Torej zdaj, ta kalcij, če mi recimo, ker ima ta oksalna kislina, torej se bo oksalna kislina povezala s kalcijem. Če mi ta trenutek v špinači kalcija v mleku nimamo, bo vzela ta oksalna kislina dejansko kalcij iz naših kosti. To je pomembno, torej ona se veže. Ja. Če mi damo nekaj mlečnega zraven, potem smo mi brez skrbi, da se bo to pravzaprav zgodilo. Če mi uporabimo surovo špinačo, da jo dajemo recimo v kakšni špinačni oziroma v kakšne sokove, potem se ta oksalna kislina celo lažje izloči. To se pravi, je špinača koristna tudi takrat, ko jo damo v kakšne sokove. Torej, pomeni, da
dobro ste povedali, razumemo. Ja.
Razumete, no takole. No, potem gremo naprej. Torej, to je zdaj tisto nekje opozorilo, kako je treba paziti pri špinači.
Tako, če se kuhava, da ne bo kdo jeza name, ker sem vas prekinila, kar ponovila.
Kar poveča,
če jo kuhamo, obvezno nekaj mlečnega.
Točno, to je to.
Zaužijemo skupaj špinačo, sej navada, da damo vedno kakšno žličko smetane, pa to pomešamo,
tako,
pa še bolj okusna je.
Pa dejmo rebra odstraniti.
Dobro.
Rebra in pa,
zdaj, pa surovo,
če pa
naprimer,
surovo, imamo manj težav. Čeprav bi jaz kljub vsemu rekla pri surovem soku, jaz sem se kar navadila na tole sirotko dejansko namesto, da naredim z vodo, jo pa mal recimo noter dam in potem sem pa še bolj gvišna, da se ne bo zgodilo pri mojih ledvicah ali pa recimo pri težavah recimo z sečili
da
nič.
Da nam ne jemlje kalcija špinača,
bom pa še prej, ko rečemo o pozitivnih, še bolj pozitivnih, bi pa le opozorila, da se ne špinača inače nekako dejansko izogibajo ledvični bolniki, ki imajo kakšne kamne, potem morda tudi revmatiki ali pa bolniki z žolčnimi kamni. Ti so pa pravzaprav malo manj, ne da bi se čisti izogibali, ampak malo manj. To so pravzaprav tista opozorila, ki je dobro, da smo o njih povedali. No, je pa res tisto, kar je pa špinača še vedno izredno zdrava. Zdaj pa, ima špinača dva močna antioksidanta, in sicer je zeaksantin in lutein. Ta dva oksidanta, mislim antioksidanta, zavirata degeneracijo rumene pege in pa sive mrene. Ampak v tem trenutku moramo špinačo kuskuhati ali pa preparit, blanširati, ker bomo tudi v tem trenutku več dobili teh antioksidantov ven, za uporabo. Enkrat sem že rekla, da kadar je špinača skupaj z nekako s kakšnim paradižnikom, ki ima likopen, dejansko se potem ta lutein ne razgradi, ker ta likopen varuje lutein pred razgradnjo. Torej, če mi damo, recimo, da je to špinačna juha, naj bi bilo nekaj v drugem ali pa v obroku nekaj iz paradižnika, ali je to paradižnikova omaka na kakšnih stvari ali pa recimo paradižnikova solata. Zelo kombinacija te dve barvili, lutein, viš špinače in pa paradižniku, zelo skupaj pašeta zaradi oči. Torej pri preprečevanju degeneracije. Potem ima špinača, bom rekla, edina rastlina proti, poleg brokolja, sebuje koencim Q10. To se pravi, izboljšuje našo energijo, to se pravi, povečuje našo zmogljivost. Potem betain pa folno kislino, ki jo ima špinača, te dve stvari, preprečuje ta aterosklerozo. Klorofil, ko ga pač uporabljamo, je seveda velika pomoč proti raku, in pa vitamin K, ki ga pa ima tudi špinača, izboljšuje gostoto kosti. To se pravi, da se tudi preprečujemo, da se kalcij ne izgublja. Zdaj, med antioksidanti ima še dve antioksidativne snovi, ima glutation in alfa-lipoično kislino. Te dve stvari, torej to so pa zelo močne snovi, ki odpravljata, popravljata pravzaprav poškodbe DNK. Torej in na ta način spodbujata rast novih celic. To se pravi, da tisto, kar smo zdaj povedali o špinači, je tako zelo koristno, da bi si pravzaprav človek res bi morali špinačo vključevati jedilnike, ampak prav zaradi tistih stvari, ki so jih prej povedali, ni dobro vsak dan. To pa res. Zakaj bi vsak dan dejansko dali tudi tiste snovi, ki mogoče niso najboljše, ampak dejansko večkrat, to pa pomeni, da itak moramo mi naše jedilnike lepo narediti, popestriti, ne vsak dan, ker jaz sem prepričana, da tudi če vsak dan eno in isto jed jemo, se nam pravzaprav ta ista jed upre. Je pa res, da se mi je zdelo zelo primerno, da o špinači povem pravzaprav vse, da razrešimo vse te dileme, kdaj je špinača zdrava, kdaj ni, kdaj se jo dobro izogibati.
Koliko je za koga.
Tako. Torej, špinača je varovalo, ampak je treba malo skombinirati, pa smo tam.
Hvala lepa, gospa Marija Mrljak.
Hvala
tudi
vam.
Srečno.
Enako.